арпалыс. Өмір мен өлімнің арасындағы өзімнің жан арпалысым.